Celšanās ir pēc 6:00, karavīram sākas rīts ar nelielu rītos, tālāk iet gatavošanās brokastīm, istabiņu sakārtošana, saklāšana. Parasti ikdiena sākas pirms 8:30, kad ir izvades. Izvade nozīmē, kad karavīri atrāda savu ārēju izskatu, noskūšies, savu dušu formu starp kārtībā. Un tad jau pēc 8:30 sākas nodarbības, 5:00 vakarā viss nodarbības beidzās, un tad karavīri dodas tā kā vieglā fiziskā sagatavotība. Un, protams, tad ir naktsmiesa. 10:00 jau karavīri saldi čuču savās gultās, un sestdienas, svētdienas pašlaik viss ir plānots brīvs.